Už více než rok zejí světové národní parky prázdnotou. Pandemie zastavila cestovní ruch a spolu s tím dramaticky poklesl počet návštěvníků, kteří se jinak každoročně vydávali poznávat krásy nedotčené divočiny a pozorovat lvy, slony nebo nosorožce přímo v jejich přirozeném prostředí. Ačkoliv zvířatům samotným zvědavé zraky turistů nejspíš nechybí, národní parky hlavně v chudších zemích bojují o finance a navzdory omezením v cestovním ruchu neustala ani činnost pytláků a pašeráků. Více už v dnešní půlhodince přírody a ekologie. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Pandemie koronaviru způsobila největší problémy hlavně parkům, které jsou závislé na zahraničních turistech. Jde hlavně o velké rezervace třeba v Zambii, Tanzánii nebo Indii, kde místní obyvatelstvo tradičně tvoří jen malou část návštěvníků. Naopak parky v některých vyspělých zemích čelily v průběhu loňského roku nadprůměrnému zájmu. Zda pandemický rok bude mít na ochranu divočiny nějaké dlouhodobé dopady, je zatím ale nejasné. Pokračuje ekolog a ornitolog David Štorch z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy.
Já si myslím, že se to zatím nedá říct, prostě protože uplynula příliš krátká doba. Samozřejmě ochrana přírody, speciálně v národních parcích v zemích třetího světa, se pandemii velmi zkomplikovala, nejen proto, že jaksi ty toky financí se přesměrovaly jinam, ale i proto, že přestal ten globální tok lidí za různými památkami, ale právě taky i za přírodou, takže vlastně některé ty národní parky vlastně nemají zdroj, na který byli zvyklí, to zná o těch turistů. Nicméně, jak říkám, je to zatím krátká doba a ty výhledy jsou docela špatné, ale zatím se nedá vlastně vůbec nic říct.
Podobně to vidí i Pavla Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a bývalá vedoucí týmu CITES na České inspekci životního prostředí.
Ty reálné dopady bude potřeba zhodnotit až s nějakým časovým odstupem, protože teď k těm datům na mnoha místech není vůbec přístup, lidi tam nejsou, takže uvidíme opravdu, co to udělalo v reálu až za nějakou dobu. Ale dá se to asi shrnout do dvou jednoduchých věd. Za prvé i pašeráci mají home office, jako spousta lidí, to znamená, nemůžou cestovat. A na druhou stranu pytláci mají volné pole působnosti, protože vlastně třeba není na výplatu rangerů a podobně. Čili oba tyto fenomény se v tom teďko promítají a nadělají asi docela nepěknou paseku.
Vy jste zmínila ty rangery. Jsou už k dispozici nějaké informace o tom, jestli skutečně výpadek příjmů v těch národních parcích způsobil nějaké takovéto problémy, že by skutečně nějaký park měl třeba problém financovat tu ochranu?
No určitě. Dokonce už jsem i viděla někde čísla, že 72% rezervací a chráněných oblastí pod záštitou UNESCO vlastně je zavřených, jo, pro turisty. Což samozřejmě nespůsobí asi nějaký velký výpadek v příjmech, pokud se jedná třeba o USA, ale jestliže máte nějaké chudší africké země, kde vlastně ten příjem z turistiky generuje na výplaty těch rangerů, tak jsou samozřejmě informace, že vlastně už došlo k propouštění zaměstnanců a rangeři zůstali bez práce, to znamená samozřejmě i ta rezervace zůstala bez větší ochrany. Tyhle informace, pokud vím, tak byly z Botswany, myslím, z Kambodži, z Jaru, z Indie. Ty přesné čísla asi zase taky jako úplně nejsou, ale to UNESCO to vyčíslilo opravdu na 72% chráněných území ve 167 zemích. Takže pak samozřejmě on asi nikdo se nechce úplně veřejně chlubit tím, že propustil zaměstnance. Takže to se spíš ví jako z těch ochranářských kruhů, ale je to realita.
Vysvětluje Pavla Říhová. Jak ale dodává David Štorch, finanční situace národních parků se liší i napříč africkými zeměmi. Chudší státy by bez turistů nebo mezinárodní pomoci nedokázaly sami parky uživit ani za normálního stavu. A naopak třeba v jihoafrických parcích je situace navzdory pandemii stále poměrně dobrá.
Několik mých kolegů, kamarádů bylo přesto, že vlastně teď se moc necestuje, tak ono to zase není úplně uzavřené, takže bylo teď v minulých několika měsících, speciálně v Africe, A vlastně ty zprávy jsou překvapivě dobré. Prostě ty národní parky normálně fungují, zvířat je tam spousta a turistů málo, takže je to z mnoha hledisek vlastně ideální stav. Ovšem samozřejmě to, co oni tam pozorují, tak že oni nepozorují ten úbytek financí, který tam určitě může být. To znamená, zatím se to moc nemění, ale tohle hrozně se liší země od země. Jo? Ale to platí obecně pro ochranu přírody. Samozřejmě ty bohaté země, když tedy mluvím o Africe, tak myslím Jižní Afriku, Jihoafrickou republiku, tak to dokážou nějak zvládat. Ale v jiných zemích to může být mnohem obtížnější. Zajímavá z tohohle hlediska byla třeba Tanzánie, která úplně otevřela hranice a tvářila se, že vlastně je všechno v pořádku a lákala tam turisty, než se pak ukázalo, že ve skutečnosti ta covidová situace tam je velmi vážná a muselo se to zase nějak řešit. Jo? To znamená, ty různé země k tomu přistupují různě a jsou samozřejmě země, kam se obecně méně cestuje a teď se tam cestuje o mnoho méně, a tam vlastně vůbec nikdo neví, jak to bude, jo? Protože teď tam holt turisti nejsou pořád, ty národní parky tam jsou, ale jak budou udržitelné, těžko říct a bude poměrně hodně záviset třeba na mezinárodní pomoci v nejbližších letech.
Otázkou pak podle Davida Štorcha zůstává, jestli bude mít pandemie nějaké dlouhodobé dopady na provoz parků. Nedá se totiž vyloučit, že některé lokality se už nepodaří plně obnovit nebo dokonce zaniknou.
Ono se dá těžko předpovídat úplně cokoliv, nejen co se týče Afriky, ale vůbec co se týče globální ekonomiky. A my víme, že ty ekonomické výhledy, zvlášť ze začátku, co začala pandemie, byly velmi špatné. Teď naopak vlastně jsou překvapivě dobré, ale to je prostě proto, že země pumpují spoustu peněz do té ekonomiky, takže možná to nebude tak hrozné, jak jsme si mysleli. Ale já se domnívám, že speciálně v té Africe, kterou znám, spíš se rozevřou nůžky. Ono samozřejmě je spousta zemí třeba v západní Africe, kde ta ochrana přírody stejně fungovala docela špatně, neměla peníze a proto tam lidi nejezdili a proto tam zase neměli peníze, je to takový začarovaný kruh. A tyhle země z hlediska té ochrany přírody vždycky byly tak nějak na hraně a můžou se dostat pod nějaký práh udržitelnosti a není vyloučeno, že tam prostě třeba některá chráněná území zaniknou, prostě protože ty lidi budou potřebovat využívat tu zemi nějakým způsobem. Ale je to hrozně nepředpověditelné a není vůbec vyloučený i opačný scénář. Naopak teď z nějakých důvodů, protože si lidi uvědomí, jaké jsou nějaké globální hrozby a vůbec, že je potřeba prostě se o ten svět starat, takže naopak v některých oblastech to může být klidně obráceně. Opravdu nechci dělat vůbec žádné předpovědi a takovou předpověď, kterou bych si jedinou troufnul říct, je, že právě to bude v každé zemi jiné podle toho, jak ta země má třeba stabilní politickou situaci. Ona, ta politická a ekonomická situace se může zhoršit vlivem pandemie a samozřejmě zhoršení situace vede k zhoršení ochrany přírody.
Vysvětluje David Štorch z Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy. Pojďme se ještě vrátit k pytláctví. Navzdory obavám z nedostatku financí hlásí některé africké národní parky velmi pozitivní výsledky. Například v Jihoafrické republice kvůli lockdownům kleslo pytláctví nosorožců o 33% a pandemie tak posílila trend, kdy počty ulovených nosorožců v JAR klesají už 6 let v řadě. Naopak s velkými problémy se potýká třeba Národní park Kafue v Zambii. Žije v něm 500 druhů ptáků a skoro 160 druhů savců. Správě parku se díky sérii tvrdých opatření v posledních letech dařilo činnost pytláků omezovat. Pak ale přišla pandemie, do rezervace přestali proudit turisté a správa najednou neměla dostatek peněz na adekvátní ochranu území. A pytláci se vrátili zpět v plné síle. A to dokonce i do jádrových území parku, kde se už několik let takřka nevyskytovali. Jak vysvětluje Pavla Říhová, ačkoliv pandemie zkomplikovala prodej slonoviny a rohoviny, pytláky to na některých územích nezastavilo a zkrátka shromažďují zásoby na dobu, kdy se mezinárodní cestování vrátí zpátky do normálu.
Sice na jednu stranu ti pašeráci nemůžou cestovat, jak jsem říkala, čili nemůžou si dojet pro to zboží, ale jsou informace o tom, že pytláci si zase vyrábějí zásoby. To znamená, že se vlastně využíváte možnosti, že ty rezervace nejsou úplně chráněný, takže vlastně na určitých místech jsou signály, že se vytváří zásoby. A je velmi zajímavý, že u některých komodit ten obchod nějakým způsobem výrazně zřejmě nepoklesl, protože okamžitě se objevily vlastně hlášky, že masok z tygra léčí covid, že na mletej roh nosorožce léčí covid. Dokonce čínská vláda publikovala i doporučení, že injekce z medvědí žlučí jsou jako prevence a léčba covidu. Jo, čili u některých komodit vůbec k žádnému poklesu extra jako nedochází. A jinde je samozřejmě vidět zase ta změna, že se začíná daleko víc obchodovat přes, jako všichni dneska obchodujeme přes online tržiště, že jo, objednáváme, tak tohle samozřejmě i v tom wildlife trade figuruje a narušuje to takový ty modely, které byly dřív, že zvlášť třeba asijští obchodníci preferovali takzvaný face to face, jako prostě bylo potřeba jednat opravdu napřímo osobně. Samozřejmě on se taky jako neradi posílají peníze nějakým bankovním převodem, že jo, pokud jde o nelegální obchod, takže se to řeší jinak. A teď najednou byli všichni nuceni přejít vlastně na ten online způsob, čili hodně se zvedá vlastně využití té onlineové komunikace, WhatsApp, prostě WeChat a vlastně obchoduje se na dálku. Takže to je výrazná změna. Ty signály byly už dřív, že Darknet začíná být jako opravdu zajímavé prostředí i pro tu wildlife kriminalitu. A určitě vlastně teď za týhletý situace to bude o to jako aktuálnější problém.
Zmínili jsme také ty pašeráky. Zkomplikovala taky pandemie nějak ten samotný přesun zboží po světě, tu dopravu?
Prakticky vám přestala osobní přeprava, protože vlastně lidi přestali cestovat a ze statistik léta zpátky víme, že spíš za Evropu tentokrát mluvím, protože pokud vezmeme směr do Asie, tam je to nákladní lodní přeprava a velký kontejnery, ale směrem k nám do Evropy se vždycky mluvilo o tom, že 3/4 záchytů je vlastně pasažerský cestovní styk. To znamená kurýři a vlastně drobný objemy zboží, než ty velký kargo. A tohle všechno vlastně bylo vlastně eliminované během pandemie. Lidi prostě přestali cestovat, poklesla letecká doprava a bylo období, kdy vlastně nelítalo prakticky vůbec nic. Čili jediné, co se tak nějak udrželo, tak je vlastně ta nákladní kargo přeprava. Ale mění vám to vlastně úplně všechno, že jo? Prostě ty lidi nemůžou cestovat, nemůžou využít toho kurýra. A pokud vlastně pošlete někoho pro nějaký chameleony, který vám má přivíst v kufru, tak si na to asi nebudete objednávat kargo kontejner.
V centru pozornosti pašeráků se v uplynulém roce ocitly například luskouni, o kterých se spekulovalo jako o potenciálních původcích viru SARS-CoV-2. Varování odborné veřejnosti, že nelegální obchod s těmito zvířaty mohl způsobit globální pandemii a luskouni tak mohou být potenciálně nebezpeční, ale pytláky a pašeráky neodradil. A z řady zemí světa přicházely zprávy o tom, že obchod s těmito kriticky ohroženými zvířaty stále pokračuje a naopak v některých oblastech byl ještě intenzivnější. Luskouni totiž mají tu smůlu, že části jejich těl využívá takzvaná tradiční čínská medicína a poptávka po pseudoléčivých přípravcích z luskounů tak ještě stoupla. Navíc protipandemická opatření neskomplikovala život jen pašerákům, ale také bojovníkům proti ilegálnímu obchodu se zvířaty. Pokračuje Pavla Říhová.
Já si třeba ještě, když jsme byli na inspekci, tak vlastně byly příkazy, jsme ani nekontrolovali, jo? Protože jednak samozřejmě to znamenalo riziko pro ty inspektory, prostě přicházet do kontaktu s lidmi cestujícími třeba v té době loni na jaře z Asie. Potom vlastně, když byl nouzový stav, tak byly i příkazy vlastně nekontrolovat a neukládat pokuty, abychom takzvaně jako neprudili občany, jo? Prostě ještě v téhle situaci. Čili ta činnost byla vysloveně utlumená. A když si vezmete činnost těch ozbrojených složek, tak jenom třeba z minulého měsíce spousta policistů byla odvelená vlastně na silniční kontroly, místo toho, aby vlastně se věnovala vyšetřování třeba kriminality.
Vysvětluje Pavla Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a bývalá vedoucí týmu CITES na České inspekci životního prostředí. Dodejme, že protipašerácké útvary musely reagovat také na vynalézavost překupníků zvířat, kteří se kvůli uzavřeným hraničním přechodům snažili najít nové cesty, jak nelegální zboží dopravit svým zákazníkům. Čínští policisté se například poprvé setkali s případy pašování zvířat mezi Hongkongem a pevninskou Čínou po moři. Uzavřené pozemní přechody totiž takřka zastavily veškerou dopravu a překupníkům tak nezbyla jiná možnost než cesta lodí. Smutné je, že čínské bezpečnostní složky na tuto novou praktiku přišly až poté, co obdrželi řadu hlášení o přepravkách plných mrtvých zvířat, které moře vyplavilo na pobřeží. Ačkoliv tak překupníci našli nový způsob pašování, ke zvířatům se chovají pořád stejně krutě.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
V dnešní Natuře jsme zmínili řadu negativních dopadů pandemie na ochranu ohrožených zvířat a provoz národních parků po světě. Náš advokát přírody Čestmír Klos ale přichází s velmi pozitivní zprávou. Úbytek turistů zapříčinil rozmnožení populace nepálských nosorožců. Komentář Čestmíra Klose dnes načetl Ondřej Ševčík.
Před očima nám trčí otazník. Byla koronavirová pandemie pro volnou přírodu uklidněním nebo zkázou? Odpověď zní tak i tak. Zprávy přicházející z divoké přírody Nepálu se rozplývají nad rozrůstáním stád už málem odepsaných nosorožců. S protipandemickými opatřeními vymizely hordy turistů a s nimi stres, jaký turisté vyvolávali ve všem živém. Nosorožci si konečně užili klid při páření, jenže budou mít nosorožčí matky klid při porodu po 18 měsících březosti? Turisté z celého světa už se třepou na to, aby mohli znovu vrhnout do Nepálu, taky pytláci se třepou. Nosorožčí rohy jsou významnou součástí bludné asijské medicíny a ceny po pandemii jistě vyletí. Naštěstí se nepotvrdil strach ochranářů, že koronavirus uvolní ruce pytlákům. Postihlo je omezení dopravy, na rohy nebyl odbyt. A tak v Kenii nebyl za rok upytlačen ani jeden nosorožec, v Jihoafrické republice klesly ztráty o třetinu. Je to však jen klid před bouří. Rangerům bránícím parky přitom chybějí peníze z turistiky. Nebývalá klidná období zaznamenaly i české národní parky. Šumavští tetřevy měly klid na tok i na hnízdění a i další druhy byly v pohodě. Avšak vládní opatření a vlídné počasí dokázaly se vším zatočit a způsobit druhý extrém – přelidnění hor. Nepořádky a neúcta ke klidovým zónám. I naprostí nešikové nazuli ski alpinistické lyže a brázdili panenskou přírodu. V Krkonoších vyháněli tetřívky z jejich sněhových záhrabů a narušovali nejcennější tundru, její biotopy a vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Ne pandemie, ale pytláci jsou nejhoršími škůdci africké a nepálské přírody. V Česku jsme na to sami.
To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka. Turismus může přírodě na jedné straně uškodit, protože lidé ruší zvířata a v divočině zanechávají spousty odpadků, ale na druhou stranu bez turistického ruchu a hlavně příjmů, které z něj plynou, by ochrana přírody leckde nebyla vůbec možná. A kromě toho, čím více lidí uvidí na vlastní oči krásu vzácných zvířat, hustých lesů nebo nekonečných savan, tím více jich snad pochopí, proč je potřeba přírodu chránit. A je tak nutné mezi zájmy turistů a zájmy divočiny najít rovnováhu. Ačkoliv zahraniční, hlavně tedy africké národní parky zoufale vyhlížejí návrat návštěvníků, ty české si na nezájem v uplynulém roce rozhodně nemohly stěžovat. Omezení mezinárodního cestovního ruchu vyhnalo Čechy do přírody a jejich častým cílem byl třeba Krkonošský národní park. Kolik lidí do tohoto nejstaršího českého národního parku loni zavítalo a jak si ochranáři poradili s vysokou návštěvností, na to jsem se ptal mluvčího parku Radka Drahného.
Ta návštěvnost se dost proměnila právě kvůli opatřením, která s pandemií covidu byla spojená. My bohužel nemáme takzvaná big data od mobilních operátorů, kterými jsme disponovali v několika předešlých letech, ještě za loňský rok je koupená, nemáme. Nicméně máme data ze sčítačů, které máme umístěny na přístupech do té vlastně nejvzácnější části Krkonošského národního parku. Těch sčítačů máme nějakých 27. A ta data, která jsme z ní za ten loňský rok získali, nám ukázala určité trendy a tendence, které se s cestovním ruchem pojí. Speciálně to je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, stejně tak uživatelů koloběžek v některých partiích, a zároveň také prodlužování denní aktivity návštěvníků, zejména v té vrcholové partii Krkonoš, a to jak během dne, tak i během nočních hodin.
Nejnavštěvovanější je asi dlouhodobě Sněžka. Jaká další místa byla loni v parku nejexponovanější?
Je to pravda, opravdu Sněžka je tím nejnavštěvovanějším místem Krkonošského národního parku. Obecně se ale dá říct, že vlastně to území, které je pod největším tlakem návštěvníků, je zóna přírodní, tedy to, co známe dřív jako první zónu, a dá se to obecně jednoduše vysvětlit, je to prakticky to bezlesí nad horní hranicí lesa, tedy tam, kde jsou i ty nejzajímavější přírodní fenomény. a nejkrásnější výhledy. Je to vlastně celá oblast podél česko-polské hranice, prakticky od Vosecké boudy až na Malou Úpu. A když bychom měli přiblížit posluchačům nejznámější místa s nejvyšší návštěvností, tak je to tady pochopitelně již zmíněná Sněžka a potom to třeba je Pramen Labe, Kotel, Mumlavský vodopád a obecně doly, tedy Labský důl a Obří důl.
Ten vysoký zájem o tady tyto přírodní zóny je určitě pozitivní. Na druhou stranu návštěvníci představují určitý tlak na tu přírodu. Máte už nějaká data o tom, jestli došlo i k nějakému poškození toho přírodního bohatství na těch exponovaných místech?
Máte pravdu v tom, že pro nás zájem návštěvníků je určitě věc, která nás těší, protože asi by nebylo nic potěšujícího mít vyhlášené chráněné území, o které by nebyl zájem mezi veřejností. Krkonoše jsou dlouhodobě v hledáčku české populace, české veřejnosti, což nás těší. Nicméně ta absolutní čísla, která máme z minulých let právě z dat mobilních operátorů, nám říkají, že do Krkonoš ročně přijíždí 3,8 milionu jednotlivých návštěvníků, kteří zde stráví zhruba 12-13 milionů návštěv, tedy návštěvnických dnů. Tato čísla a celková rozloha Národního parku, která v porovnání s tou návštěvností je korelována, nás řadí mezi jeden z nejnavštěvovanějších národních parků na světě. A logicky ta vysoká návštěvnost sebou nese určité množství negativních jevů. Ať to jsou odpadky, ať to je nerespektování pravidel, která v Národním parku mají usměrňovat návštěvníky, tak aby příroda, která právě zde je chráněna, tak aby nebyla poškozována.
A zaznamenali jste vyšší míru poškozování přímo toho přírodního bohatství na navštěvovaných místech?
My se snažíme dost preventivní činností řešit to, aby nedocházelo k ničení přírody. My se snažíme preventivně věci připravovat právě tak, aby ta vysoká návštěvnost, o které víme, že do Krkonoš míří, tak aby nebyla problémem, nebo aspoň ne takovým. Ročně investujeme 100 000 miliony na opravy různých cest chodníků, tak aby ty chodníky byly pohodlné, byly bezpečné, protože právě takový chodník motivuje návštěvníka, aby na něm setrval. Kolegové v Polsku tyto aktivity nedělali tak brzo v 90. letech, třeba už jako my, a turistické chodníky na polské straně ještě před několika lety vypadaly jako široké dálnice, protože když turista šel a zakopával o kameny, cesta nebyla příjemná, pohodlná, logicky si vyhledával pohodlnější chůzi po lučním trávníku, který vedl po okrajích. A ta eroze potom způsobila to, že v místě, kde mohla být dvoumetrová pěšinka, dvoumetrový chodníček pro návštěvníky, tak najednou bylo třeba 5-6 metrů vyšlapané, zničené území. A návštěvnost vrcholu Sněžky už dosáhla takové míry, že už jsme nemohli nechat věc jen tak spontánně se vyvíjet. A pro loňský rok jsme vyvinuli celou sérii opatření spočívajících jednak v instalaci ochranných sítí kolem vrcholu, v dennodenní přítomnosti strážce nebo strážců na vrcholu, zajištění laviček jakožto odpočinkového místa, úklid odpadků pravidelný, protože vrchol Sněžky opravdu byl pod enormním tlakem a množství návštěvníků, kteří sem přicházeli, často nerespektovali pravidla, která právě pro vrchol Sněžky, tedy jako jedno z nejvzácnějších míst z hlediska ochrany přírody v České republice, byla nastavena.
Říká mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný a to je z dnešní Natury vše. Příjemné procházky jarní přírodou přeje a zase za týden se od mikrofonu těší Ondřej Novák.